е българското национално Дарик радио.
Цените на горивата замръзват за месец. Борисов наложи мораториум върху журналистическите въпроси.
Моля ви се, просто няма всеки ден да ме преследвате и да ми задавате въпроси, които някой, като станал му хрумно, идете го питайте. Демокрацията изисква и аз всеки ден се явявам пред вас да ви обяснявам на кой каквото му щукне на акъла да ме пита. И измествам тема, която касае стотици хора или хиляди хора, да обяснявам сега какво на някой му минало през акъла. Не ми е приятно и ще въведа практиката, която има в цяла Европа. Два въпроса и довиждане. Аз отговарям на всичко, от първия сняг до каквото ви дойде на акъл всеки ден.
Министрите на икономиката и на транспорта не участваха в обсъждането на проблема с стойността на бензина и дизела. Екшън в Сливен, опит за обир на банка с стрелба и заложници. Полицията предупреждава, уличната джебчийка вече не е мръсна и неогледна.
Тя изглежда много по-добре, ходи на фризьор, маникюр, поддържа се, купува си скъпи дрехи.
Грешка е да се изнася на изток демокрация по западен модел, смята Първанов. На 79 си отиде Елизабет Тейлър.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Екшън в центъра на Сливен, въоръжен мъж взе за заложници шестима души при опит за обир на банка. При случилото се е ранен охранителят на Инвестбанк, той е бил откаран с линейка в болница, състоянието му е изключително тежко и е с опасност за живота. Всичко е започнало в следобедните часове. Според първоначалната информация, полицията вече установила контакт с нападателя и той е поискал служители на МВР да се оттеглят от района. Какво се случва в момента в центъра на Сливен? Директно оттам включваме Здравка Танева. Добър вечер!
Добър вечер! Огражденията продължават. Все още нямаме информация какво се случва в банката. Всъщност всичко започва около 16 часа, когато хора близо до банката в центъра на Сливен чули изстрели. От събраната информация разбираме, че въоръжен и маскиран мъж нахлу в офиса на Инвестбанк в центъра. Според очевидци по-късното се чули изстрели. Това станало след като служител в банката натиснал паник бутона, разбрахме пък от полицията. Малко по-късно полицейски коли и линейки и отишли на мястото. От офиса изнесен ранен мъж. Разбрахме, че това е 42-годишния охранител. Той е пред в шоковата зала на областната болница с рана в лявото рамо и с опасност за живота. За сега нямаме информация как се развиват нещата при него. Разбрахме само, че се събира екип, който да го оперира. Директорът на Сливенската полиция Никола Геджев съобщи за Дарик, че в банката се намират освен нападателя и шестима човека. Някои свидетели твърдят дори, че единият от заложниците е ученичка. Единственото искане на нападателят, за което знаем до момента, е паркингът пред банката да бъде освободен. Това, което видях преди по-малко от 15 минути, е, че колите действително започват да се изтеглят от там.
Здравка.
В момента Риана около банката продължава да е отцепен. Зад колите, които още са там, цивилни униформени полицаи, държат входа на банката на прицел. Има разположени полицаи и по покрива на съседните сгради.
Здравка, няколко въпроса от студиото.
Официална информация от Сливенската полиция за сега няма постъпила. Разбрахме от областния управител Маринка Връков, че около 16 часа е чул изстрел и отвън и още 5 вътре в банката. Сградата на областна управа се намира точно срещу офиса на банката, в която в момента се намират заложниците. Кметът на Сливен Йордан Лечков и председателят на Общинския съвет Мария Григорова също са в района на происшествието. Това, което можем да добавим, е, че точно в Инвестбанк се намират и парите на община Сливен. Много хора се събрали към този момент. Районът е отцепен в доста голям периметр. Предполага се, че това е тъй като нападателят е поискал да му да бъде даден достъп. Точно за това той е поискал и колите да бъдат отстранени. Полицията не допуска никого, включително и пресата близо до банката. Няма пряка видимост до там. Здравка Танева, Дарик радио Сливен.
Здравка, дали ни чуваш добре? Няколко въпроса стоят в София. Моля те, кажи, един ли е бил нападателя или са били повече първоначално при влизането в банката при опита за обир в банката?
тук нещата също опират до различни версии, тъй като нямаме официална полиция. Версиите варират от един, двама и трима. Това, което обаче беше казано последно от директора на полицията, че се касае за един мъж. Тръгнаха слухове, не знам как да ги нарека по-точно, версии, че човекът е психично неуравновесен. Това твърди един от свидетелите пред банката, който каза, че е чул вик и то от нападателя, който не бил съвсем нормален човек, но това също би трябвало да бъде потвърдено официално, за да бъде казано като истина.
Знае ли се колко хора е имало в банката в момента, в който той е влязъл в нея, ако говорим за един човек, или има ли хора, които са успели да избягат преди да стане критично положението вътре?
Това, което се казва също неофициално, че са шестимата човека, за които споменах, петима служители и един гражданин. Някои твърдят, че това е ученичка, също нямаме потвърждение на тази информация.
Самата ти каза, че искане на нападателя е района около банката да бъде отцепен, да бъде освободен от служителите на МВР. Как те са успяли да установят връзка с нападателя, знае ли се?
За съжаление не знаем за това. Те са пристигнали всъщност доста бързо, след като е станала стрелбата, тъй като паник бутон е натиснат от служител в банката. Нямаме представа и как е станала преговора, за да може ранения да бъде изнесен, защото той е бил вътре в банката или поне в нейния вход. Това, което знаем до момента, е фактически това, и което казах. За съжаление, официалната информация действително е много оскъдна.
Добре, ще търсим включване с теб отново в края на деня. Благодаря ти за това включване. Това беше Здравка Танева, директно от Сливен, където вече втори час въоръжен мъж държи шестима души за заложници при опит за обир на банка. Става дума за клон на Invest Bank в центъра на Сливен.
Междувременно в Инвестбанк е сформиран кризисен щаб заради нападението в банковия клон в Сливен. Това съобщи за Дарик, шефът на надзорния съвет на банковата институция Петя Славова. Тя допълни, че екип от София вече пътува към Сливен, но все още подробности не се знаят. Чуйте какво каза Славова пред Марта Младенова.
Един просвелен служител има на банката. Няма опасност да живота, слава Богу. Четири души са, колкото знам, заложници. Има вече кризисен щаб, тръгнаха и от централата до Сливен. Съответно, органите на едно плават всички усилия от цепен целия район. Това е на този там нещо.
Кога се случи това?
Не мога да ви кажа как се реагираме. Те са в Сливен и все още са заложници. Поне това е нашата информация в София. В 4 часа се е случило. Да колко знаем един просто. Това не е опит, не знам какво е. То е лузов някаква.
А това голям клон в Сливен ли е? В центъра ли е?
Но в центъра на града е срещу зграда на честно и нашите хора, въобще ако и те тръгнаха за Сливен. Те и всички служители са много притеснени.
А по принцип банковите служители обучени ли са как да действат в такива ситуации?
Естествено, нали ви кажа, че охранител е представен в болница.
Колко охранители има в този клон?
Не мога да ви кажа, госпожа, аз не съм шеф, сигурно. Повярвайте ми, достатъчно сме притеснени, не мога да знам колко са охранителите. Шеф, сигурно, на банката знае.
Другите новини от деня до този час. Лукойл наложи едномесечен мораториум за цените на горивата. Това стана след днешната среща между вносителите и производителите на горива, превозвачите, премиера Бойко Борисов и финансовия министър Симеон Дянков. На срещата са договорени и други мерки за намаляване на цената, които ще доведат до спад с около 10 до 14 стотинки на литър, но най-рано след 2-3 седмици. На преговорите не присъстваха министрите на енергетиката Трайчо Трайков и на транспорта Александър Цветков. Трайков остро разкритикува поведението на Лукойл и отбеляза, че само тази компания и Росатом са си позволявали да държат тон на правителството. Репортаж на Марта Младенова.
Енергийният министър Трайчо Трайков си тръгна преди началото на срещата, на която бе договорен мораториумът на цените от Лукойл, без да даде ясно обяснение защо. Той обаче разкритикува публикациите на компанията и ги определи като пиар.
Това е безпрецедентен тон от една чужда компания към българското правителство, поне от времето на това правителство. До сега само една друга компания си е позволявала подобен тон. Тази компания е Росатом.
Въпреки това, Трайков видя нормализиране на пазара. На въпрос защо остава министър в правителство, в което очевидно неговата дума не се чува, министърът отговори.
Очевидно, моето становище има значение, щом виждаме тези резултати.
След това премиерът Бойко Борисов потвърди.
Дали министър Трайков ще бъде министър, то е. Ползва се с моето доверие.
След срещата стана ясно, че до края на годината ще бъде отменено задължението за смесване на дизел и биодизел. Вицепремиерът Симеон Дянков обясни, че тази промяна трябва да залегне в законодателни текстове.
Когато, разбира се, станат всички тези промени, не от утре, ще доведе до намаляване на цената с някъде около 6 стотинки на литър.
Допълнително намаление на цените ще дойде и от възможността производителите да държат по-малко запаси от гориво за определен период от време. Да се възстановява ДДС-то на големите превозвачи у нас и да се спазва спогодбата между България и Турция, според която резервоарите на камионите, които влизат у нас, не могат да бъдат пълни с повече от 550 литра, са други мерки, върху които ще се работи допълнително.
Мораториумът за замразяване на цените на горивата не е добро решение, заяви по-рано днес пред Дарик председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Ако цените наистина паднат с около 10-12 стотинки на литър, това ще бъде изключително добре за всички предприятия в индустриалния сектор, тъй като това е около 5 на 100 от цената на горивата, коментира Велев.
И от високите цени на горивата към тези на тока с над 200% ще поскъпне електроенергията до 2020 година, прогнозира енергийният експерт Атанас Тасев по време на дискусия, организирана от Българския енергиен форум. По думите на Тасев, ако бъде построена АЕЦ Белене, скокът в цената ще бъде с 208% спрямо сегашните цени, а ако нямаме втора атомна електроцентрала, повишението ще бъде с близо 230%. Атанас Тасев предложи в сметките за ток за битовите потребители да бъде изведен отделен ред за скъпата енергия от централите, с които държавата има дългосрочни договори, така че потребителите ясно да виждат за какво дават парите си. Подробностите от Гергана Тодорова.
Според Атанас Тасев, поскъпването на тока през следващите близо 10 години ще се дължи основно на цената на зелената енергия и на стойността на вредните емисии, както и на увеличените разходи при преноса и разпределението на електроенергия. От своя страна, председателят на Българския енергиен форум Иван Хиновски обяви, че потребителите трябва да бъдат компенсирани за това, че 9 месеца са плащали нереално високи сметки заради непроизведената електроенергия от въглищната централа ЕИС Гълъбово. Припомням, вчера от енергийния регулатор признаха, че абонатите са плащали с 3% по-скъпа електроенергия, само заради включването в енергийния микс на скъпия ток от въглищната централа. Заради технологичен проблем обаче, централата не е произвеждала заложените количества, така че абонатите напразно са плащали по-високата и цена. Иван Хиновски определи тази ситуация като абсурдна.
Това, че ЕИС имали проблем с технологията, с пускане в експлоатация, би трябвало да бъде техен проблем. Как така влиза да е енергия цената без да се купува от НЕК, направо е изумително. Това все едно, че ви плащате за сирене, което не получавате. По някакъв начин ще трябва да бъдат направени корекции за бъдеще, може би отложени вземания. Ако почнете да работи централата в един ден, те просто няма да им плащат за един период, ще правят някакви изравнявания.
Понеже се предвижда увеличение на тока от юли месец около 4-5%, ако тези 3% бъдат наваксани надолу, може ли да говорим, че не трябва да има изобщо поскъпване на тока от лято?
Би могло да участват в схемата за оценка на крайните цели, защото стои честно, след като е надценен тока, микса на тока на вход в преносното предприятие, би трябвало и да се отрази на крайни потребители.
Според Хиновски, цената на тока от бъдещата АЕЦ Белене ще бъде най-малко 7 евроцента на киловатт-час.
От 1 октомври влиза в сила таксата за найлоновите турбички с решение на Министерски съвет от днес. Това каза с Дарик заместник министърът на околната среда Евдокия Манева. Тя обясни, че от тогава до края на годината таксата ще бъде 15 стотинки на турбичка, като тя важи само за тези, чиято дебелина е под 15 микрона. Това са турбичките тип потник. От такса ще бъдат освободени тези турбички, които служат за първична опаковка и са в непосредствен контакт с храните, които не могат да се продават без опаковка. Чуйте какво каза още Манева в интервю на Надя Хамдан.
Мярката се въвежда, за да се ограничи ползването на тези изключително неприятни опаковки. Всеки, който пътува по пътища на България, знае каква е ситуацията. Таксата ще нараства постепенно в годините.
Очаква се до година една такава турбичка да струва 35 стотинки, през 2013 да бъде 45 стотинки, а 2014 да достигне до 55 стотинки на турбичка.
Този икономически инструмент се въвежда, за да се прекрати употребата на тези тънки елонови. турбички. Средствата, които се заберат от таксата, ще се използват за екологични проекти. България има огромни задължения за изграждане на депа за отпадъци, за пречисателни станции, редица други въпроси, свързани с чистотата на въздуха. Значителни са средствата, които всяко домакинство може да спести, ако не използва тези турбички.
Спестените средства за всяко домакинство в страната от 1 октомври до края на тази година се очаква да бъдат около 36 лева, каза още Манева. За до година 255 лева ще бъдат спестяванията, а до 2014 година сумата трябва да стигне 400 лева.
Най-добре е да се обърнем към турбички, които са по-плътни, отколкото тънките, или да използваме хартиени, отпласт, мрежи и най-различни други средства, които сме ползвали през годините и можем да се върнем към тази добра практика.
Заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева пред Дарик. Домашните кучета да могат да се возят в градския транспорт в столицата, ако са с наморник, повод до метър и половина, паспорт и чип. Това е записано в проекто наредбата за домашните любимци и промени, в която бяха обсъдени от работна група в общината. Целта е по този начин да се завиши броят на регистрираните домашни любимци. Сред другите предложения в проекто наредбата е да се забрани разхождането на едри породи кучета от деца под 14 години. Те ще могат да разхождат любимеца си само ако е по-малък, с каишка и с писмено разрешение от родител.
Алжирски банди от улични крадци действат на територията на София от близо година, съобщи предарик инспектор Ценко Петков от сектор улични престъпления в СДВР. Жителите на Северноафриканската държава идвали у нас с редовни документи в групички по 2-3, а след това започвали да се занимават с джебчийство. Уличните крадли пък вече ходили на фризьор и маникюр и си купували скъпи дрехи, за да не бъдат различавани от хората. Николай Христов с още информация.
Освен алжирците в София, масово крадат румънци и албанци, разказват от СДВР. Родните джипчики пък са усъвършенствали занаята си в чужбина и вече рядко режат чанти. Кражбите на мобилни телефони вече не са на мода, крадат се само пари и злато. Инспектор Ценко Петков.
Няма как просто да ги разпознаете и да кажете да, това е джипчик. Тя изглежда много по-добре, ходи на фризьор, маникюр, поддържа се, купува си скъпи дрехи. Преди се крадяха много мобилни телефони, но в момента изключително се насочват към само пари. Само единствено пари.
Защо?
Защото не може да бъде проследено, не може да бъде доказано. При кражбата на пари няма как да се докаже, че тези пари са. Докато при мобилния телефон, съответно, има документи за мобилния телефон, има номера. Имаме засечени румънци, имаме засечени шиптери на територията на столицата. Съответно, имаме и от Алжир контингент, който идва. Имаме даже миналата година задържани такива лица.
90% от извършителите на джипчийските кражби в София са жени и деца, разказват още от столичната полиция. Близо 180 човека са задържани в рамките на година за извършване на подобни престъпления. Контингентът обаче е постоянен и често в полицията попадат едни и същи хора за различни кражби.
И един криминален случай от страната. Полицията задържа двама старозагорци, които са манипулирали електромери с цел отчитане на по-ниско потребление. Клиентите на двамата заплащали за услугата около 400 лева, за преправяне на уреди, за промишлени и търговски обекти. Цената на услугата била 5000 лева. Гергана Пейчева информира.
Задържаните са двама мъже на 32 и на 33 години от Стара Загора. Установено е, че в продължителен период от време те наймали частни и обществени клиенти на територията на цялата страна. Чрез технически способи заловените са снижавали отчитането на изразходвания ток с близо 80% на няколко електромера ежедневно. Без значение дали те са механични, електронни или с дистанционно отчитане. В ползваните от лицата автомобили са намерени иззети инструменти, уреди и електронни елементи, с които са осъществявали престъпната си дейност. Съвместно с представители на електроразпределителното дружество ще бъде направен оглед на манипулираните електромери и установяването на други абонати, които са се възползвали от услугите на двамата задържани. ИВН ще преизчисли количеството на консумираната ел енергия за 90 дни назад от датата на констатираната грешка в измерването. Гергана Пайчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Връщаме се към банковия тобир в Сливен. Днес 6-8 са заложниците на банковия нападател в града. Това съобщава кризисни щаб на Инвестбанк. Сега непреката ни телефонна линия вътрешния министър Цветан Цветанов. Господин Цветанов, какво предприема полицията в Сливен?
В момента всичко, което е необходимо, е предприето. Районът е отцепен. Провеждат се разговори, преговори доколкото е възможно. И смятам, че ситуацията е под контрол, като основната ни цел е да запазим живота и здравето на заложниците, които са вътре на банковия клон. И разбира се, преговорите водят в тази посока.
Как се водят преговорите? По какъв начин?
В момента имаме два пъти осъществен разговор чрез посредник. Не бих искал да влизам в детайли, но това, което все пак се стараем максимално, човека да може да осъзнае това, което е направил и естествено да му помогнем в тази ситуация да се предаде и да...
А какви искания е предявил банковият нападател?
Не ви разбрах.
Какви искания предявява банковият нападател?
В момента искат да се оттеглят полицейските служители, които са в близост и доколкото имаме така информация, по всяка вероятност ще направи всичко възможно да събере колкото е възможно пари, които са налични, за да може да напусне мястото с необходимия оборот.
Министър Цветанов, моля ви, тъй като информацията, идваща от полицията в Сливен, е твърде отскъдна, кажете как изглежда случилото се от 16 часа до този момент? Какво точно става? Един човек ли е влязъл в банката? Един ли е бил нападателя? Колко хора е имало вътре? Официалната информация, нека да дойде от вас.
Един човек е, от данни, които имаме, който е влязъл в банковия офис, произвел изстрел срещу един служител на банката, който служител в момента е в болница. Колегите правят всичко възможно при неговото извеждане и това, което в момента се прави от лекарските екипи, да бъде спасен. И в момента ситуацията е доста динамична, но сами разбирате, че оскъдната информация от това, че не бихме искали абсолютно всичко да коментираме в момента публично, а нека просто колегите, които са на място, на база ситуацията да правят и да взимат най-правилните решения.
Потвърждавате ли, че броя на заложниците е 8?
В момента това, което имаме като информация, броя на заложниците е 6, но все пак това са данни, които разполагаме от ситуацията, която в момента наблюдаваме и това, което имаме като данни.
А вярно ли е информацията, че нападателят е психично болен?
Това, което знаем към настоящия момент, че нападателят има така наркотична зависимост и разбира се всичко, което е необходимо в момента, искаме той да бъде успокоен при тези разговори, които се водят и разбира се да не прибягва към крайности, които биха могли да застрашат живота на останалите заложници, които са в банката.
А на колко години е той?
Нека да спрем до тук и все пак колегите, които са на място, да могат да осъществят необходимите разговори и действително да приключим този случай по възможно най-добрия начин.
Само още един въпрос. От града ли е нападателят или не? Знаете ли?
Местен е.
Министър Цветанов, появи се и още една информация, че вчера в този клон на Инвестбанк са били преведени парите на община Сливен. Можете ли да я потвърдите?
В момента не бих искал да коментирам нещо свързано с подобни въпроси.
Добре, благодаря ви за това извънредно включване в денят на Дарик. Това беше министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов. За случващото се в Либия, според информацията от полицията, шестима души са взети за заложници от въоръжения мъж, който вече 2 часа и половина ги държи в клон на банка Инвестбанк. Това се случва в центъра на Сливен.
Другите новини. Софийският градски съд даде ход на делото срещу бившия здравен министър Божидар Нанев. Процесът ще се води по съкратеното следствие, като за сега ще бъдат разпитани само 3 свидетели. Нанев е подсъдим за сключването на 2 неизгодни сделки за доставка на антивирусния препарат Тамифло, който се използва срещу свински грип. Според прокуратурата, Нанев е ощетил министерството с близо 2 милиона и 400 хиляди лева, след като е приел по-скъпата от 2 оферти за доставка на ваксините, информира Павел Хаджиев.
Преди началото на заседанието Нанев каза, че не е извършил никакво престъпление, дори напротив.
И точно с тези мои действия съм убеден, че са спасени стотици човешки животи и е помогнато на много хора да бъде опазено здравето им.
Приетата от Нанев оферта е от дружеството Рош България. Отхвърленото предложение принадлежи на Националната здравна служба на Великобритания. По всяка вероятност обаче е ставало дума за лекарства с нисък срок на годност и дълго време за доставка. Бившият министър коментира защо е приел по-скъпата оферта.
Вижте, никой не е купил Тамифлу от английски общинската здравна служба, нито аз купих, защото закона не го позволява и защото не е изгодно.
А не е и възможно.
Защото става въпрос за междудържавен договор, който иска решение на двете правителства, на двата парламента, ратификация и така нататък. А това са две различни сделки все пак. Защо ми е да извършвам неизгодна сделка при условие, че аз имам законната възможност да купя от Рош и сам да търся начин да купя още количества, които ми бяха необходими.
Думите на Нанев бяха потвърдени и от епидемиолога доктор Ангел Кунчев.
С гледна точка е ясно, че това е единствения начин да се противостои на пандемия, така както са го направили всички други страни.
Нанев е първият министър от кабинета Борисов, който застава пред съда. Заедно с него е обвинена и Димитринка Николова, тогавашен директор на дирекция бюджет и счетоводство във ведомството. Ако бъдат признати за виновни, всеки един от двамата може да получи до 10 години лишаване от свобода. Следващото заседание по делото е на 19 април.
И пак на съдебна тема, бизнесменът и собственик на футболен клуб Литък Словеч Гриша Ганчев даде показания по делото срещу групата, обвинена в извършването на някои от знаковите отвличания у нас през последните години, група по-известна като Наглите. Ганчев се яви като свидетел близък до похитения Ангел Бончев, който е бивши изпълнителен директор на тима. Пред съда той се държа арогантно и влезе в спор с съдията по делото Виолета Магдалинчева. Той беше предупреден, че ако продължи с надменното си поведение, ще бъде глобен с 500 лева. До заканата се стигна, след като Гриша Ганчев си позволи да попита съдията дали изобщо е чела делото, по което задава въпроси. На въпрос пък на един от адвокатите, бизнесмена отвърна: «Тима, етап ли си правиш?» Все пак Ганчев посочи, че първоначално похитителите поискали от него 10 милиона евро за свободата на Ангел Бончев. Той дал парите на два пъти. Първо платил 400 хиляди евро, а след това около 250 хиляди евро. След като получил обаче отрязания пръст на Бончев, Гриша Ганчев казал, че не иска повече да преговаря с престъпниците, тъй като, цитирам, това вече минавало границите. Информацията е на Павел Хаджиев.
Около 60 са българските граждани, които се намират в Йемен и за сега те не са проявили желание да напуснат страната. Въпреки размириците, заяви външният министър Николай Младенов след правителственото заседание. Той съобщи, че е представил доклад за ситуацията в размирните райони по време на съвета по сигурността към премиера тази сутрин. Обсъдена е предварителна подготовка на фрегатата Дръзки за участие във въоръженото ембарго в Либия. По темата работиха Марта Младенова и Елена Бейкова.
Препоръката към българските граждани да напуснат размирните региони остава, категоричен бе Николай Младенов.
Особено тези, които са в Йемен. Там имаме 60 регистрирани в посолството, ако не ме лъжа паметта, български граждани. Всички те са информирани за нашата оценка. До този момент нямаме от тях изявено желание да напуснат страната.
Младенов допълни, че страната ни остро осъжда убиването на невинни протестиращи граждани. Междувременно бе потвърдено, че България за сега няма да участва в действията в Либия, освен евентуално с фрегатата Дръзки и с два медицински екипа. Военният министър Анил Ангелов.
Ще се използват на първо време наличните кораби, които в момента са в Централно Средиземно море, а в последствие с хода на изпълнението на общия план за операцията и генерирането на сили, има вероятност и наша фрегата да се включи.
За сега срокът на операцията не е уточнен. Ангелов допълни, че все още страната ни не е предложила официално помощ, защото няма политическо решение за това.
Според президента Георги Първанов, България не трябва да участва в военните действия в Либия и той е резервиран към идеята операцията да е отговорност на НАТО. Държавният глава публикува позицията си в личния си интернет сайт, който стартира днес. Светослава Кузманова с подробностите.
Позицията на президента Първанов е озаглавена отново за войната и мира. В три точки той обяснява защо е резервиран към идеята военната операция да бъде отговорност на НАТО. Защото Алиансът е трябвало да планира и осъществява нещата от самото начало, а НАТО дори не е било представено на срещата в Париж, защото някои от държавите са с резерви, които може да запазят до края, и защото това ще означава, че държавите от НАТО трябва да имат готовност да пазят мира и да са гарант на място за стабилното следвоенно развитие на Либия. България е направила своя стратегически избор, но тъкмо, защото сме открит, честен и последователен съюзник, трябва да настояваме за единна позиция на Европейския съюз и НАТО по основните предизвикателства, пише Първанов и добавя. Не бих искал България да бъде поставена в положение да избира между своите съюзници. Георги Първанов иска спокоен и аргументиран разговор за войната и мира и това да не е на принципа, който не е с мен, е против мен. Той не е убеден, че в Ирак са били реализирани успешно целите на коалицията. Държавният глава смята, че оставането на Кадафи на власт ще донесе още по-голямо насилие и най-груба разправа.
И сега отново към водещата новина от Сливен. Там въоръжен мъж държи шестима души като заложници в банков клон на Инвестбанк. Това се случва в центъра на града. Според информация, идваща от Инвестбанк, сред заложниците вероятно няма клиенти. Това каза за Дарика Диана Младенова, която е председател на управителния съвет на банката. По думите и днешния ден е бил слаб, затова и се предполага, че в момента на нападението, който е бил около 16 часа, в банковия клон не е имало други хора, освен служителите на банката. Младенова отказа да коментира пред Дарик версиите за случилото се в следобедните часове, случка, която продължава и към този час. Според нея най-важното в момента е да бъде намерен начин хората вътре да бъдат спасени. Чуйте какво каза тя пред Марта Младенова. Това е Диана Младенова, председател на управителния съвет на банката.
Колко души има задържани като заложници и дали освен охранителят, който е ранен и откаран в болница, има информация за други ранени?
Нямаме информация за други ранени. По принцип в този клон работят 9 човека.
Да.
Нито един днес не е бил в отпуск. И ако извадим колегата, който е пострадал, 8 човека би трябвало да се вътре.
Имало ли е клиенти?
Нямам данни за това. Никой не може да се свържи с колегите вътре, да разберем какво е стало. По принцип не е бил силен деня с клиенти, така че виждаме от това какво движение има на внасене и теглене от колона, така че не допускам, това само предположение, че вътре имало и клиенти, не допускам. Очаквам обаждане от мои колеги, които пътуват с Ливен, от управителния съвет, очаквам от тях малко по-подробна информация от място.
А по принцип 4 часа, когато е станало нападението, е време, в което може да има клиенти. Не е затворена още банката, нали?
Да, не е затворена. До 16.30 се работи с клиенти. Не е било затворено с клиенти.
А имате ли представа за евентуално щетите, които са нанесени като пари, които има в наличност в банката и които евентуално нападателят смята да вземе?
Още няма край. В момента за нас е важно всички служители и евентуално и клиенти, ако има, живи и здрави да излязат там и ситуацията да приключи. Това е първото.
А хората, които работят там, обучени ли са да действат при такива ситуации?
Да, обучени са, включително е подаден сигнал от тях по съответен ред до обслужващия СОП. Първо те са пристигнали на място и също служителите на СОП също са произвеждани изстрели.
Това беше Диана Младенова, председател на управителния съвет на Инвестбанк пред Дарик. Междувременно преди минути стана ясно, че за пореден път се чуват нови изстрели около сградата на Инвестбанк в Сливен. Това съобщава кореспондента ни в Сливен, Здравка Танева. За сега обаче не е ясно дали те са произведени от служители на МВР, които са обградили мястото, или пък са от нападателя, който държи шестима души за заложници в банковия клон.
Връщаме се към останалите новини от деня. На 79 годишна възраст от сърдечна недостатъчност почина една от легендите на киното, Елизабет Тейлър. Тя е считана за една от най-добрите актриси, играли в холивудската златна ера, продължила до 60-те години на миналия век. Тейлър има 8 успешни брака с 7 мъже, 4 деца и 9 внуци, информира Павел Хаджиев.
Тейлър е родена през 1932 година в семейството на заможни родители. Започва да взима уроци по балет на 3 годишна възраст, а при първото си участие в киното е на 9 години. През 1963 година става първата актриса, която минава границата от 1 милион долара хонорар за ролята си във филма Клеопатра. Там тя се среща и се снима заедно с бъдещия си съпруг Ричард Бъртън. Именно в този филм тя прави една от най-запомнящите си роли. Do what you say? Literally? As if I were something you had conquered. I asked it of Julius Caesar. I demand it of you. I have no son. Любителите на киното ще запомнят и с ролята и в екранизацията на пиесата на Тенеси Уилямс «Котка върху горещо маринен покрив», където си партнира с Пол Нюман. Тейлър е носителка на 2 отличия Оскар в категорията най-добра актриса, съответно за ролята си във филмите «Бътърфилд 8» и «Кой се страхува от Вирджиния Улф». I actually fell for him. It, that, there. Martha's a romantic at heart. I actually fell for him. And the match seemed practical too. Личният ти живот е свързан най-често с 8-те и неуспешни брака. Тейлор има 2 сина и 2 дъщери, от които има общо 9 внуци.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта над източните райони от страната облачността ще бъде значителна, като на места ще превели слаб дъжд. Температурите над страната сутринта ще бъдат между 0 и 5 градуса, в София 0. През деня облачността ще намалее и през втората половина от деня навсякъде ще бъде слънчево и топло с температури между 14 и 19 градуса, в София около 15.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Временна организация на движението е въведена по повод появило се свличане на земни маси на главен път Е79 на 200 метра преди дясната тръба на тунела при Дупница в посока Благоевград, съобщават от областното пътно управление в Кюстендил. Поставени са знаци за намаляване на скоростта и такива, предупреждаващи за падащи камъни, съобщава директорът на областното пътно управление Юлиана Божилова. Извършва се периодично почистване на свличащите се земни маси, което ще продължи до стабилизирането на процеса. Припомням, че ежедневно за времето от 5:30 до 8:50 и от 16:30 до 20:50 се спира движението на товарни автомобили с обща маса над 10 тона по пътя Перник-София през квартал Владая.
Темата на денят.
В денят на Дарик сега ще ви припомним да се качвате в градския транспорт с повишено внимание, защото в последните месеци набезите на джебчиите там са зачастили. Освен това, те стават и все по-ловки в кражбите си. Вече не прибират мобилни телефони, целта им са по-скоро парите и кредитните ви карти. С повишено внимание трябва да се движите и по улиците, защото уличните крадли също вече не изглеждат така, както едно време. Сега те ходят на фризьор и маникюр, купуват си скъпи дрехи, за да не бъдат разпознати от хората. По темата работиха Теодора Симова и Николай Христов.
В края на работния ден, час пик, претъпкан с хора автобус в столицата, малко преди да отвори врати на една от спирките по средата на маршрута си, пътниците започват неистово да кръщят. Не отваря вратите, заповядват през зъбите на шофьора с железен аргумент. Изчезнали са няколко портмонета. Рейсът спира, водачът звъни на полицията, в това време скандала достига пиковите си размери. Мъж с дете на ръце от последната врата иска да слезе, заканва се да се разправи с шофьора, ако не го пусне. Жена неведнъж ограбвана по този начин крещи, че ако разбере кои са джипчиите, сама ще ги окачи на въжето. В това време някой възкликва. Вижте, започнаха да валят портмонета. Докато повечето се съмняват в мургавите дами на втората врата, пристигат две патрулки, бързо разпознават и прибират дамите, стоящи в основата на сцената. Автобусът тръгва, дискусията обаче продължава.
Ходи си изкарайте, планаха ги, ходи си изкарайте. Аз ще го правим. Е, доста добре. Айде, отивай,
И у мен и тук партмания, и бутат за мен, и аз съм гладила партмания си, какво да
кажа. Да, те са пърли в партмания, аз съм за бензините, но...
Да, идея.
Всеки втори срещнат на улицата или в градския транспорт казва, че ако не се опари уличното вкусна на джипчиите, то е ставал свидетел на опити за подобни престъпления.
Мен лично не, много пъти съм ставала свидетел на подобни събития. Нагли са и много ловки и са навсякъде. Тези, които, на които аз съм ставала свидетел, всичките са от ромски происход. То след происхода не е толкова важен. Важно е какво прави държавата, за да предотврати това нещо. Защото преди беше само в определени рейсове, на определени места. Всички знаем за Лъвов мост и за по-пропадналите рейсове, в които се движат повече роми. А сега вече стана масово навсякъде. Във всеки един претъпкан автобус трябва да си гледаш чантата, да си гледаш джобовете. Според мен това да ги хващат и да ги пускат след 5 минути не е най-доброто решение. Те ще излизат, докато не се вземат някакви такива мерки. Трябва да им се режат ръцете. Като им отрежеш един пръст и като няма да мога да краде с него, да видим как ще крадне тогава.
Случвало ми се едва пъти, но не съм от София, не живея в София, а в Русе. Градски транспорт са ми вземали портмоне от чантата.
Не усетихте?
Не, защото да, един до друг хората и аз и така. Изглежда съм се качвала по време на качването, чантата ми остана зад гърба известно време и по когато слязох вече на спирката, видях, че чантата ми е отворена.
Е отворена или срязана?
Не.
Цип, дръпка.
Отворена и...
Да. Сега с повишено внимание ли пътувате?
Ами
или...
да. Повече с повишено внимание. Аз съм имала случай, когато вървя по тротуар и загледала се така в витрина, в дясно, а в лявата ръка съм си държала чантата. Изведнъж усещам, че...
Някоя дърпа.
Обръщам се, едно мънко момиченце с бяла рокличка, лято беше, с бели обувщици и веднага може майка и баща след него вървяха, така че аз даже и не реагирах. За съжаление, така е.
Има ли според вас начин да се спре това явление?
Има, да.
Как?
Има.
Защото те ги хващат за малко,
да.
Пускат ги.
Да. Полицията ги хваща. Аз съм била известно време на книжен щанд и съм наблюдавала как те се събират, правят си своята оперативка в кафе и с малките си деца
разпределят ги.
Разпределят ги и
да ни спуснат
за трамвая. 160 са заловените джебчии за година, съобщиха за Дарик от СДВР. Николай Христов разговаря с инспектор Ценко Петков от сектор улични престъпления.
На територията на столицата и на България 90% от извършителите на джебчийски кражби са от женски пол, съответно от ромско потекло.
Тези жени как действат? Организирани банди ли са? Смисъл, имат ли си тартори на бандите, хора, които ги пускат в определени райони? Преди се говореше, че има цели села, които се занимават само с това, примерно, където това е поминък.
Те са на родов принцип. Няма такова понятие като банда. По-скоро това са хора, които се събират в зависимост от това, кои са на територията на България, кои са в чужбина.
И как действат? Смисъл, сами по двойки?
Няма строго разпределение на функциите. В зависимост от това колко лица са, може да е едно лице, може да са 2, 3, 5. Няма такова определение.
Къде най-често действат подобни банди? В градския транспорт, в полските, в метро?
В градския транспорт моловете също са изключително така притегателна сила, пазари, обществени места, които има сбор от много хора.
И какво трябва да правят и да не правят хората, за да не станат жертва?
Хората трябва да бъдат малко по-бдителни, да си пазят вещите, да не държат мобилните си телефони, портмонетата си във външни джобове на якета. С чантите трябва да се обърне малко повече внимание, да са закупчани, да са по-прибрани. Преди се крадяха много мобилни телефони, но в момента изключително се насочват към само пари. Само единствено пари. Защото не може да бъде проследено, не може да бъде доказано. При кражбата на пари няма как да се докаже, че тези пари са... Докато при мобилния телефон, съответно, има документи за мобилния телефон, има номера. Изключително се краде само пари. Пари, портмонета, това е което. Дебитни карти с пин-кодове и съвета ми към гражданите, съответно, да не прилагат пин-кода към дебитната карта, защото улесняват източването на пари от сметките им. Нашите джипчийки отидоха в чужбина и си усъвършенстваха възможностите и в момента са много добре облечени, няма как да ги разпознаете по външните белези, които бяха едно време, не са мръсни, чисти са и съответно не правят абсолютно никакво впечатление спрямо хората, които са пътуват в градския транспорт или в моловете. И няма как просто да ги разпознаете и да кажете, да, това е джипчийка. Тя изглежда много по-добре, ходи на фризьор, маникюр, поддържа се, купува си скъпи дрехи. В сектор лична престъпност са създадени групи, които са в моловете, в градския транспорт, които следят и задържат на момент на извършване на кражба извършители на подобен род престъпление.
Да разбирам, че примерно в градския транспорт може да има полицай, който е цивилен и да следи за наличието на джебчи.
Има, да. Има през целия ден. Това са създадени екипи, които обикалят. Няма как да ги разпознаете, съответно. Но това им е главната цел, да задържат в момент на извършване на кражба, за да може, съответно, лицата да понесат наказателна отговорност.
При случката, за която ви разказах в началото, в автобуса нямаше цивилен полицай, но ако е трудно постижимо във всяка кола на градския транспорт да има скрито ченге, то не е невъзможно всички в съответния автобус, тролей, трамвай да са солидарни с онези, които за минути са останали без портфейлите си. За съжаление, за момента, ако пешо влезе в хода с любовница, всички ще видят, но ако открадната дума ви по къщнината, никой няма да е видял. Въпрос на реалии, казва дама от случайно избран форум в интернет и разказва, че в Белгия, например, преди години имало кампания, която пропагандира спри джепчия. За нас може би е редно да го има и продължението «Утре може да си ти».
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Отново към Сливен, където наркозависим от града държи в клона на Инвестбанк 6 души и заложници. Здравка Танева на мястото на събитието. Вярно ли е, че има нова стрелба в банковия клон? Здравки?
Добър вечер. Чуха се вода далечни изстрели и това стана преди 15 минути. Около 20 минути преди това отново имаше далечни изстрели, но за съжаление все още не знаем какво точно се е случило там. От няколко източници мога да дам нова информация за нашите слушатели. Кметът Йордан Лечков, който почти от самото начало е тук в района на огражденията, каза пред Дарик, че е най-добре да оставим полицията да си свърши работата, но за сметка на това пък потвърди, че няма бременна жена сред взетите заложници и че те са 6. Парите на общината, които са в банката, били по инкасо и нямало опасност за тях. Областният управител Марин Кавраков, който Дарик също потърси, каза, че още при първите изстрели сградата на областната управа, нека да повторя, се намира на може би десетина метра от банката. Та още при първите изстрели той е разпоредил всички свои служители да отидат по горните етажи на сградата, охраната да се въоръжи и фактически всички служители на областна управа в момента се намират в сградата. Очевидец се разказа, че нападателят още при влизането си в банката директно е стрелял в охранителя, след което и в паник бутона. И фактически най-вероятно това е и причинило, и по този начин е причинило сигнал към охраната. Друго ново, което научихме, е, че нападателят сам се е съгласил раненият да бъде изнесен от офиса на банката, като за това е казал, че при него могат да влязат други охранител на офиса и един полицай. За момента огражденията продължават, информация няма, спокойно е поне от това, което може да се види в района, където се случва всичко това.
Здравка, преди около 20-ти минути в ефира на Дарик вътрешния министър Цветан Цветанов каза, че преговорите между полицейските служители и нападателя се водят чрез посредник. Дали на място ти успя да разбереш какво точно означава това? Как се осъществява връзката с нападателя?
Аз съжалявам, че за пореден път трябва да повторя това, но
за кратко
медиите, които сме тук, няма постъпила. И това, което можем да кажем, е само от очевидци, които разказват за случилото се, или от хора, които търсим, за да могат да дадат повече информация. Понеже водещите се преговори, не знаем нищо.
Понеже стана ясно, че искането на нападателя е района около банковия клон да бъде освободен от служители на МВР, през последните часове забелязваш ли полицейското присъствие да е станало по-рядко от многото хора, които имало в началото?
Не, в никакъв случай не мога да кажа подобно нещо, поне от това, което се вижда от позицията, където всички ние се намираме. Полицаите внимават много да не бъдат допуснати и граждани в района на ограждението. Може би тук е мястото да кажа, че информацията, която разбрах, че е изтекла за паника и за някакви големи безпокойства, не мога да я потвърдя, защото по-скоро хората, които са се събрали наоколо, следят какво става, без да има някаква паника.
Много те моля, опитай се с няколко изречения да опишеш мястото, което в момента виждаш. Банковия клон на Инвестбанк, какво има точно пред него, полицейското присъствие, гражданите, на какво разстояние са те, има ли хора от съседни сгради, които гледат какво се случва, има ли полицейски служители по покривите на сградите?
За съжаление, така е направено ограждението, всъщност може би не е точната дума, за съжаление, полицаите добре са си свършили работата, така че никой от хората, които сме наоколо, нямаме пряка видимост или някакъв пряк достъп до банковия клон. Хората, които са се събрали, са по протежението на улицата, която фактически води до този банков клон. Преградена е и главната пешеходната зона на Сливен, това е Ларгото. Хората постоянно се менят от ученици, които се прибираха от училище, до просто такива, които очакват да видят какво да се случи. Има полицаи, които също внимават тези заграждения да не бъдат преминати. Изтече информация за хора, които се намират на покрива, на козирката по-точно, на блока, който е срещу самия офис на банката. Иначе през целия, не целия ден, от случката на само 16 часа насам, в по-отдалечените блокове има хора, които наблюдават, но в блока, който е точно срещу офиса на банката, няма светещи прозорци и няма нито един човек, който да се намира на балкона. Предполагам, че просто са били предупредени от полицията да стоят на страна от прозорците си.
Здравки, от това, което разбирам до този момент, излиза, че полицията е преградила района и нищо повече. Това означава ли, че не предприема никакви действия към момента, за да влезе в преговори с банковия?
В никакъв случай не мога да твърдя такова нещо, защото нямам и видимост, за да кажа дали се водят такива преговори. Самия факт, че вече и знае... Нападателя говори, че преговори с него се водят. Информацията, която също изтече, че в Сливен вече са пристигнали от София специални части, предполагаме съответно психолози и хора, които водят преговори с нападатели в такива случаи, и преговорите продължават. Не знам за кой път трябва да повторя. Официална информация от полицията в Сливен не постъпва.
Добре, това беше Здравка Танева с поредно включване от центъра на Сливен. Вече трети час. Въоръжен млад мъж, най-вероятно наркоман, местен, по думите на министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, държи шестима души за заложници. Преговори с нападателя се водят чрез посредник, каза също в ефира на Дарик вътрешния министър Цветан Цветанов. Едно от исканията на нападателя е района около банковия клон на Инвестбанк да бъде освободен от служители на МВР. Според нашия кореспондент в Сливен, полицейското присъствие обаче там продължава да бъде засилено. Няма промяна в числеността на полицейските служители, които са около клона на Инвестбанка в Сливен. Очаквайте в Дарик, в програмата на Дарик, още подробности за случващото се в центъра на града.
Това е денят на Дарик. Бизнес.
Следват бизнес акцентите от деня. Аз съм Гергана Тодорова. Добър вечер, уважаеми слушатели. Над 11 милиарда евро ще струва изграждането на АЕЦ Белене, или повече от два пъти по-скъпо от първоначално обявеното. Това показва доклад на Института за пазарна икономика, представен в парламента. Според сметките в доклада, прекият икономически ефект от новата АЕЦ ще е скок на тока с около 50%. Чуйте какви реплики си размениха задочно за цената на централата Мартин Димитров от Синята коалиция, Валентин Николов от ГЕРБ и Петър Курумбашев от Левицата. Записа ги парламентарния ни екип.
Белене е троянския кон, с който се прави опит Русия да превземе българската енергетика по следния начин. Дават се кредити на България, България не може да ги върне, български енергиен холдинг ги гарантира и в крайна сметка, като не могат да се върнат кредитите, Русия придобива собственост върху голяма част от българската енергетика.
Мога да ви кажа, че в меморандума, който всеки един от вас може да провери, който е сключен с руската страна, е цитирана цена 6 милиарда 280 милиона евро. Това е цената, над която не може да наскача цената на АЕЦ Белене. Европа няма да позволи да бъде построена АЕЦ Белене, ако тя не отговаря на най-съвременните, не, а на повече от съвременните изисквания.
Този проект за 60 години ще генерира 100 милиарда. Така че дори тази цена във времето с лихвите да нарасне, ние ще си върнем парите между 12 и 15 години от старта на проекта и следващите 45 години, тъй като реакторите имат 60 години живот, ще бъдат чиста печалба и приход за тези, които са акционери. Аз за това се надявам, че основен акционер ще бъде българската държава.
Оставаме на енергийна тема. Комисията за защита на конкуренцията глоби с над 3 милиона и 200 хиляди лева ЕОН България продажби, дъщерна фирма на електроразпределителното дружество за Североизточна България ЕОН, за господстващо положение на пазара, съобщиха от комисията. Това е една от трите най-високи глоби, налагани от антимонополния орган. Според решението на антимонополистите, ЕОН е отказала достъп до електроенергия на промишлен абонат Готар Инвестмент от Нови пазар. Енергото е обосновало отказа си с неплатени сметки за ток от предишен собственик на имота. Разследването на антимонополната комисия установило, че задълженията в имота започват да се трупат от началото на 2005 година от собственика, по това време фирмата Китка Стил, като за по-малко от 2 години са натрупани близо 30 000 лева. През цялото това време ЕОН България продажби не е предприела каквито и да било действия за предотвратяване на по-нататъчно увеличение на просрочваните към него задължения или събиране на неплатените суми, посочиха от антимонополната комисия. България трябва да се концентрира върху краткосрочните си проблеми, а не върху влизането в еврозоната. Това заяви за Дарик главният икономист на Европейската банка за възстановяване и развитие Ерик Берглов. По думите му, страната ни първо трябва да се справи с корупцията и да подобри бизнес средата си. Чуйте какво още каза той пред Марта Младенова.
Като говорим с мениджърите и с политиците в страната, корупцията все още е голям проблем за страната. Тя е симптом, с който трябва да се справите, за да продължите напред. Освен това, може би има някои регулации, които трябва да бъдат опростени или премахнати. Също така трябва да сте сигурни, че реформите действат, че те проникват в обществото. Има доста неща, които трябва да направите за бизнес средата от гледна точка на премахването на корупцията.
Какво мислите? Кога България ще се присъедини към еврозоната или механизма преди нея?
Не искам да спекулирам с това. Мерките, които предприемате сега, са в правилната посока. За сега обаче мисля, че трябва да се фокусирате върху по-краткосрочни проблеми, а за това да помислите по-късно.
Още теми от страната. Народното събрание одобри стратегията за приватизация на Вазовски машиностроителни заводи ЕАД Сопот след близо 2 часа дебат по темата. С приватизацията се цели осигуряването на оптимални условия за продажба на акциите от капитала на дружеството на финансово стабилен инвеститор, който може да го управлява и развива ефективно. На потенциалните инвеститори ще бъде предложен 100% от капитала на дружеството, като 20% от акциите може да бъдат платени с непарични платежни средства. Теодора Симова допълва.
Купувачът ще има задължението за погасяване на всички публични задължения на дружеството, да запази предмета му на дейност в продължение на 5 години, за същия период да не допуска то да бъде обявено в несъстоятелност, както и да поддържа разходи за труд в следващите 3 години най-малко на равнището им от последната година преди приватизацията. Дружеството има задължение от около 140 милиона лева, обяви Румен Овчаров от БСП. На критиките му, че едва ли контрагентите ще си получат дължимите им пари, отговори Делян Добрев от ГЕРБ.
Не само не са гарантирани, ние ако прочетем правилно какво сме казали в стратегията, им казваме на всички останали нормални бизнесмени в България да пият една студена вода.
Не само публичните задължения и задълженията към персонала ще бъдат платени, а ще бъдат платени в процеса на работа на това дружество и задълженията към частните контрагенти, защото тези задължения те не се губят. Те продължават да бъдат задължения на дружеството. Дружеството дори променило собственика си, той ще продължи да ги има тези задължения или рано или късно този нов собственик ще плати задълженията.
Акцент от световните пазари. Петролът поскъпна с 73 цента до $105.70 за барел в Нью-Йорк, докато инвеститорите очакват правителствения доклад за търсенето на суровината в Съединените щати, съобщи Associated Press. След рязкото увеличаване на цените на петрола и бензина напоследък, експертите очакват сигнали, че американците потребяват по-малко. От началото на протестите в Близкия изток и Северна Африка, петролът е поскъпнал с 24%, допълни Associated Press. За утре 24 март Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4136 долара за евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 38-35 стотинки за долар. Такива бяха бизнес акцентите днес. Още теми и борсови новини четете в darikfinans.bg. Икономическа информация ще намерите и в Лев.bg. Аз съм Гергана Тодорова. Желая ви хубава вечер.
Това е българското национално Дарик радио.
Отново водещите новини на кратко.
Цените на горивата замръзват за месец. Борисов наложи мораториум върху журналистическите въпроси.
Моля ви се, просто няма всеки ден да ме преследвате и да ми задавате въпроси, които някой, като станал му хрумно, идете го питайте. Демокрацията изисква и аз всеки ден се явявам пред вас да ви обяснявам на кой, каквото му штукне на акъла да ме пита. и измествам тема, която касае стотици хора или хиляди хора, да обяснявам сега какво на някой му минало през акъла. Не ми е приятно и ще въведа практиката, която има в цяла Европа. Два въпроса и довиждане. Аз отговарям на всичко, от първия сняг до каквото ви дойде на акъл всеки ден.
Министрите на икономиката и на транспорта не участваха в обсъждането на проблема със стойността на бензина и дизела. Екшън в Сливен, опит за обир на банка с стрелба и заложници. Полицията предупреждава, уличната джепчийка вече не е мръсна и неогледна.
Тя изглежда много по-добре, ходи на фризьор, маникюр, поддържа се, купува си скъпи дрехи.
Грешка е да се изнася на изток демокрация по западен модел, смята Първанов. На 79 си отиде Елизабет Тейлър.
Това беше денят на Дарик. Още за заложниците на банкови нападател Сливен очаквайте в програмата на Дарик.
Подробности за безпрецедентния случай на въоръжен грабеж, опит за обир на банка с взети заложници можете да четете и в сайта dariknews.bg. Както ви информирахме и през последните минути в денят на Дарик, вече трети час въоръжен мъж държи шестима души за заложници в клон на банка Инвестбанк в Сливен. Очаквайте измаредни емисии и новини на Дарик за всичко, което се случва тази вечер в града. Аз съм Теодора Каролеева и ви пожелавам приятна вечер.
Останете с Дарик. Приятна вечер от мен, Стефан Кунчев.